أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقلت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. إن الله يأمر بالعدل أي خلقا الله تاستا حكم كي بالعدل فعدل باندي عدل لفظي معناها انصاف و برابري نرى دلتك بالعدل عدل و ذ حقوق مساويانہ حقوق تناسب باندې حقوق ادا کول ورکول دا ارچا حقوق اغا تناسب او دا عدل باندې ورکول دي. بل احسان یا بل حکم کوي دي احسان کولو یوازې حق ورکول نه مزید ځان له کم ورکول بل له زیات ورکول چې احسان اسلامی معاشره کوي شي. وإيتاء ذي القربى أو الله حكم كيتا استا وركول رشتہ دار تا چه رشتہ دار الله بچ دے تا سو ور کرے رشتے کی جی کم دے ور کول دل گرام کا دین سب تا سو گو اے تر گو دے رشتہ کی یو بل لو کر دا دے مشکل کا دے نو اللہ وی نا رشتہ دار الله بو کے اوی منی نہ ہتو بو کے وینھا عن الفحشاء او منکی اللہ تا سو دو بے حیا طول کرونا اگے کی شراب پوری دا زنا کاری دا بربنوالے دے او دغای کی کم دے او بے باکی دا شرمندگی دا شراب پوری دا چی کم جواری سود طول پکڑا دے وال من کرے جو ناکار کارونا کم سیز بد گننے شی خلق خوب گوری او کار تھا لباس کم خلق خوب گوری زان نسیوا لباس کی وسرے وچی پاوی کی متخلق قبولی ناقل شریفانہ انداز باندے والبغی او دو ظلمنا یوب البان الظلم کول دیوب الحقوق پیمال کول دیوب الحق روزی کول دیوب الشی کم دے بیزت کول دینا اللہ تاستا بہنے کئی یعیدکم اللہ تاستا نصیحت کئی لعلکم تذکرون دپار ریتا سی یاد ساتے دا خبری دا کمی کی گی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْ فُرْكَوَيْ وَعَدِيدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ أَغَى وَقِّ كِتَاسُ وَعَدَوْكَ إِذَا اللَّهِ سَرَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آمَنْتُ بِاللَّهِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى تُخْلِيَ سَرَمْ بِإِشْمَارَ وَعَدِيدِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تَعْنَا عِبَادَتْ غَارُوا تَعْنَا شُكُمْ دِيَمْ دَاتْ غَارُوا بِلْكَانَا نَغْوَارُوا ذَاتُ لِخَبَرِ فَكَرَيْسِ هَا ولا تنقض الايمان او كما مور كدين او ولا تنقض الايمان او مكوى قسمنا مما توى قسمنا بعد توكيد پس غد مضبوط والنا خالد ولا رانا ها تاسو په یو بل نه راځه تاسو اذان له مضمون اہم ہونے خی ولا تنقض الايمان مما توعدوا قسمنا بات او کی پستا رہے نا مضبوطیاں کہ قسم کے اللہ وکیل کے پتے ہاں وقد جعلتم اللہ حالان کے ساتھ اللہ ذرول دے علیکم پخلزان باندھے کفیلا وکیل اللہ وکیل کر دے اللہ برا کر دے قسمنا خرلی دی تاکیدم کر دے دا جی کم دے نا وادی ممات ان اللہ یقیناً اللہ پاک یعلم اغتا علم دے اپوئی گی ما تفعلون سجتا سکوے ولا تکونو او مکی گیا تاسو دوازی بارکی کل لتی پشان دا اغا بڑے دا عاد شکنے بارکی دا سے مکی گیا پشان دا اغا بڑے نقدت غزلہا چاہی پوٹی پوٹی کرو او قبل اسپنسی بعد من بعد قوت فضل مضبوطیانا ویو دل او اسپنسی او دل خبا قیدا اور بیا کہ اولا گیزا پوٹی پوٹی کا ویو دل من بعد قوت فضل قوت مضبوطیانا انکاسا ٹکڑے ٹکڑے انکاسا پوٹی پوٹی کا تتخیزونا تاسونی سے ایمانکم قسمون اخبر دخلم بینکم ذریعہ دا فساد اخبر مینس کے یہ خلق دربان بے اعتمادی کہی گیا اور دیر بارہ تو انت کونا کی شدی امتن یو دلا یو گرو یو جماعت ہی اربا اگر زیادا پمال کے پا تشہیر کے پا قرآن کے زیادا شی من امہ دبل ڈلینا وعد آہد پیمانم پا یو دلا اکڑے دے شامل شی پا یو دلا کی گئے دا غیر دلی چی کم لینو خلاف کرے دیر کسان دیا اگر چی کمیں پا بازی دے عمل کے غوٹ اغسر جانور کو اور آگی خلاف کیو سو اور دیر کسان دی چی آغا چی کم دین آغای وہ دیو پاکے پا بنیاد واقع لی او بیا چی لوٹا شی بل دے تلار چی آغا مضمون اللہ کی مانا اللہ خوبا ہے تو پریزی نہ کنا خواہ تاکو چی کم دے دا چلم کوئے اور تتخذون تاسیف امانکم قل قسمونا دخلن بینکم زید فساد اور دب بدبنے دب کم آپس کے ان تکونا دا چیشی امتن یو گروہ یو ڈل یو پارٹی اربا زیادہ من امہ دبرنا یو پارٹی زیادہ پا غلبہ پا تجہیر ہوا اگی کے تشامل ہوئے آگا غریب شوا کمزور شوا اگی لیتی کم مرگری کم شو خلق کے لار در تشتا آگا پا خدا آگا مشہوری در تشتا آگا ایسا غیر دیگر ایسا در تشتا آگا پا خدا آگا پا خدا یو سنے مشہور دے نغلے یو زدو یو جماعات کے مثلا آگا جماعت کمزور شو اندولا جن بل جماعت تا غریر تلا دائی اپنے پر اللہ ہدا چنم کو پدے من اپنے خب کی ہی اربع من امہ آگا زیادہ شی خرشی زیادہ شی مالدار شی ربل دلنا انما یبلوکم اللہ ازمائش کی ساتھ بھی پدے سارا یو ڈالا دا مضبوط دا تا عارض و پیمان دے اگے کی شامل ہے دا اگے پٹی کٹے آ کمزور ہے سوار اگے کی کمزور تیارا دا خلق کے نظر دے دغشو بزن سے پی اسشو تا غپر خدا آگا مشہور بلے جا آگا مشہور سو آگے کلا رہے یہ تو سوئی لوٹا دا 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 یادے خجی آو اللہ یہ جو گئے فدیبانے انما یبلو بیشک فقط فدیبانے کو اللہ ساتھ ازمیش گئی کر یو ڈر داغا وقت عروج تھا دغا دیا کا مفاد دی پکے اغراض دی پکے شہرت پکے کارون نہیں پکے کی گی کارون پکی کی یو دم پرے ہوتا تب بھر چلا رہے جکم پکڑے ہم شروع سے چلا رہے یہ پارٹوں کے ڈیر کی گی جاتے بالکل تا سے پورے ڈل اڈل راضی پکے داخلے گی منگا بفلانی پاس رہ کے داخلے گی منگا بفلانی پاس رہ کے داخلے گی فلانے اگر تم رہے کسان سے رہا ہے داخلی سے بچے فلانے اگر تم رہے کسان رہا ہے برسر اقتدار اگر سے رہے کم جائے راضی ہے اگر تاہ کیلئے در طول مفاد آراد اللہ وی پتا دامکو پھر ایمانے مرے غلیل سے نیچن مکو خواہ اللہ وی جبرے ولی بینن لکم او دد اخوض حقی اللہ پاک داستا خوض حق بہو کی او خصفا بکی تاستا نتیجہ دے یوم القیامت پر قیامت باندے ما دا آغا سا کنتم چوائے تاسو بھی تیجی تک تریفون کہ پاگی کتا سے اختلاف کو ولو شاء اللہ کہ شاء اللہ وقتے لجعلکم امتا واحدا تاسو بے برزولی یو دلا یو امت غالب بے گرد ولیکن یو دلو لیکن اللہ تال اختیار کر کر دیا پاگا اختیار کے اللہ تب گمراہ کئی آغا چاہ اللہ چاہ اغاری ویا دی ہدایت کی انا چاہتے کہ میں شیشا کی اگاڑی وَلَا تُسْأَلُنَّا یقیناً مستاتون تقوشون قولیشی اما کنتم تعملون دا خبر جتا تم عمل کوئے دا لفظ ترجمہ والی بر لفظ جکم دینا ساتھ دا معاشرے دا توحید دا آخرت او معاشرتی مضامین دی قرآنی احکام دا نبی پیروی دا مضامین دیر بغض بر نرا روان دی دا غیر طول النتیجہ نن یو چھو خبرو کرا اوبا کی چھو تلت کے جکم دے و یوم نبعث فیکم کل امت شہیدا فاغرت قابل نوت تا چمن بوچت کو پا ہر یو دلکے داغین یو گوا علیہم پدی بانے من انفسیم ردید نفسننا چا پدی کی بوسی ردید جنس جئنا ذکر شہیدنا علی هؤلاء و یا رسول اللہ تاب گوارا ولو پدی خلق باندے دسار قور جلون دی پدی آیات دا اللہ رسول چدا خودی رلوی رزیم و آئیدہ دا مخلوق دا ہدایت رہنمایا دا پار نبی راوی دا خدای احکام ہدایت راوی آغا چی کم دے ونزلنا علیک الکتاب کا ما نازل کرے بتا دا کامل کتاب ہے قرآن کریم تبیانا لکل شیئن چی دے کی بیان موجود دے دا دا ہدایت دا ہر پہلو بہر طریقہ وہدن اور دے ہدایت کو ان کے نیغ لارے دا فلاح دا دنیا دا آخرت دا سعادت دا نیغ لارے ورحمتا او دا اللہ دا رحمت دا نزول ذریعی دا قرآن چرا غل نبی راولے دے وبشرا وزیر دا پینز پینز پسی فتور دے قرآن زیر دے دا للمسلمین دا منون کو دا پارا اور دا دا آغی تیاری دا جتا خدا لزی و خدا تا پیس کی گئے بیا جواب دیئے کہے قرآن دے لرا غلے ہو اور اللہ با چکم دے نو گواہ نبی پیش کئی کہ ما قرآن راولے ہو اور شاعر ہوئی کنا قرآن بہو گئی پردگار تھا اور شکایت بہو کی کردگار تھا اور خدا تا چالو ہم لے گلے اشعار دے نات دے تا چالو ہم لے گلے تا چالو ہم لے گلے نبی کو قرآن رہو لے اور خدیشہ تا ہوں دو خلق موید ہے تا امت رہا ہے اگر تک تو دی اب وہ تے نہیں ان قوم اتخذو ہاتھ القرآن محجورا ما خدا خدا نے قرآن غصتو اور دیل میرا ہو لے چیدی پی عملو کی اور دیل خدا نے دنیا اور آخرت کامیابی ہوا جی اور دی جی کم دے ان هذا القرآن کانا ما جدی قرآن غرزول شاتا متروکا شاتا غرزول لیکن نجی قرآن غرزول شاتا نا عمل پہ نکو عمل پہ نکو نبی پیش کر دی کہ عمل نکو نو نبی با اللہ دا گوایا پا شکل کرا دی شفاعت کبرا کرا مضمون جو رہت کا تفضیل آگا دے دا جی کم دے نو ویٹو چی ہوتا ہوئی ویٹو ویٹو آتا کہ کوئی نہیں کہا پانا بھائی کیا تھا پانا دوائی کیا ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی پاور ہوتا ہوئی اختیار زیادہ یو فقی جو یہ کل کل دے بانے ساتھ دے کوئی پانا بیان ہوگا مثلا تو دخل یا دخاون پر مل کے درشتے بقائم دائم ساتھ دے پانا اللہ تعالیٰ الرجال قوامون شروط اللہ حکمرانی ورکر دے غالبا والا رسی زیادہ بار محنت کی کوئی طرح ہوئی اور دے کئی محنت کی نو دے حکمران دے یعنی دے صدر مجلس دے ہوا یا سرے انسان سرے سے کم دے رجل سرے نزی کی کم دے نزی 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 کم دے نزی حکمران دی نزی مشران دی پا خضو باندے نزی سر ایسی اختیارات کی لگون دے مثلا نزی سر ایسی اختیارات تھی کہ تو تلقی راشی پا تلقی کی لگون ناکار ایسی کی کم دے خدا چی ناپسند دے اگر طلاق تھی لیکن بیا ہم شریعت کی کم دے نزی پر قانون مقرر کردے چی اکثر کار نکی گی اور زندگی دیر ترخشی نے طلاق راغل لی نہ طلاق کے راغل لی نکی اور سلیق و سشی اور طلاق اور کی نمول لنتا کہ راستی طلاق واری اور طلاق اور کرنے لیمگا بیا واپس ہو جیگو رجوع ہوتا ہوگا نخل تا رجوع کی نو بس نی تین تا خبر پٹا پاتے شوا اور بیا کہ اوی بدا اور خود سر دو پاتی شو طلاق دو سر دو پاتی شو اختیارات کی دیئے تو اور سر دو پاتی شو نزل تک کہ کم دے نزل او یو کہ ور کا بے رجوع کا خدا ہو بلا کرا خودم رتا ہے گا نے کہ دوسرا طاقت کے کم ہو ہوئی تو احد دو پاتی شو یہ استعمال شو بیا جی کم دے بیا اور نہ شو نہ بیا کے تب بیا پکے چلا کرا نے بیا چلا کر کے بیا چلا کر کے جیسا طلاق بہن ہوئی مولا بڑا ولی و بیان میرا ولی و نکاح بتڑی تم شرم دے انہیں ہمارے سب بول دو خود سے یہ پاتی شو دا یو جی پاتی جی جتا کہ کم دے استعمال کی نمبر سر نہ لگا ختم شو دا اللہ تعالیٰ نے شرید پارا یہ ادا سے ویٹو طاقت اور کرنے سے تدا استعمال کا دا سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخر کا قومون ترازی دا خدای نے ہدایات راوڑی اگر قومون تا پیش کئی آخر کار کی انشی نو برا نو تا اشاروشی یا دے پخپلہ بانے چی کم دے پوشی چی دے قوم کے سکلیشتا رجا اللہ تو حکم کی کہ بس دے قوم کے ساتھ پاتی نہ دی لیکن نوح علیہ السلام تے ہوئے کہ دے چکم دے نو بس نور نشت پڑے کی سو کو دغا سو 78-75 کسانو دغا ایمان راوڑ دے ہوئے کہ مصف پل بچی دی پتی اکثر اگر دے چکم ایمان راوڑ دے اور اگر کہ اخفر یو زیب پتی اوم شامل لے پاہ مخالفین ہوکے مباغیان ہوکے یو زیب نوح علیہ السلام کا بھر دے پاتی شہر دے بس اگر چکم دے حکم ہوتا ہوشا اگر اخفر اگر استعمال کو یہ تو استعمال کو خدا رب لا تزرع الارض من الكافرين تیارا یو کو چی پرینے دے کافر انک انتظر پتی پرینے دے بستا خرم مطول گمراہ کئی دین چی پیدا کی کہ بدکار ظالم فاجر فاسق بھئی لہذا بس اخفر قوت چی کبھو خدا استعمال کر حود علیہ السلام استعمال کر صالح علیہ السلام استعمال کر لوت علیہ السلام پورے استعمال کر یو رسول اللہ پر طائف کے استعمال نہ دل تکلیف ہو رکھو طائف والا ہو فعلت کے جو کمزے ملک الجبال را گئے جبریل و سرو جبریل علیہ السلام جو را گئے ملک الجبال و سرو دمر غط ملے و رکا کعبہ تو کعبی ہوندے کی ملے و دمر غط پرکوا سے شوری گئے نور سمرو چکوا دستا ہم نازل کو اگر آگر ایسا ملک الجبال دے خوکا مکا تا دوال دا طائف گلونا سے کمزی را ہوئی وکی ملک کی کچھ رکی اگر اللہ ما دے قومی فا انہم لا یعنی زمانے قوم تے ہدایت کے خدا دی کہ تم دی دی کوئی گنا رکے جندنے نہیں دی کو کہنے پہ جندنے بھی نہیں تے دی پر مقام نخلت ہے او تراغ لے او دے استعمال نہ کر فل قوت فل طاقت او مکان استعمال کرے کہ خلق راغ یوم الحشر کی اذا قامت برپا شی اور نور رانے ظہور شی اور زما کا یوز میں دے دے ٹوٹے ہوندی جی دہلے کے وچ کم دے خلق راغ ہون شی تو اے سلام اللہ علیہ شی اغا موتن جنا ما سر نشتا طاقت طول راضی طول پر غبران اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشبر آشی آوئی ٹکتا مانے دے استعمال کرے خلق و طاقت بس پسیدہ میں اوئی پریو دا پریو دا شفاعت کبرا کے راضی پسیدہ میں اللہ تو پریو دی او آخری امتی گناہگار مجرم چید جنت دوزخ نے اس سے نہیں نصر بنو چتائی طول امت سے کم دینا دا مبخی پا اللہ بانے و تبغوئی کہ اللہ دا ما امت تے او دیت تبخششوں کی سر بنو چتائی آخر کار اللہ رحم و جوش رحمت کی جوش اوئی اگر اللہ رحمت اگر جنبش او جوش اوئی نا حضور اللہ بوتا اوئی ارفع رأسکا یا محمد ارفع رأسک پل سر چتکا سلطو تا واتا تا بذرکولی جی چتا سوارے بذرکو لیکن آخری امتی بخلے نہیں بیدی بینا تیتا شفاعت کبرا ہوئی وہ عمر کے کیا کلمہ گو خالی سرسری کلمہ گو دے عمال انہیں کمزوری دے جو یہ قابل دے کہ اگر بخلے نہیں اور معاف کرے نہیں تو اپنے ویٹو دہا جو کی راستار وہ اکوالا ورکی دہا مضمون نزو بتاں دہا سانا پوری کے حضور جو جلدی پڑی آیات کہ دہا غشیر ہے کہ منگو تا سلے در کرو ہدا کتاب اور دہا غزریہ رو پڑی کے عرص موجود دی اور دی کے تفصیل لے اور دہا ہدایت تے اور دہا فلاہ و سعادت تے پڑی کے کیا عملو کو اور سر تسلیم خم کو تو بات چاہی نن کے کم مضمون آزی تو سوئی سے خلق کرنے نبی عبا سبان اور تو اللہ فرمی گوئے دماشر مضامین دی کرانا تا سو وقر دل چیز معمولی معمولی خبری ما اللہ خیال ساتھ لے رہے دے انسان نمازیت ان اللہ یقینا اللہ پاک اے خلقا یا امرو امر کی حکم کی تاستا بالعدل پا عدل سرا نو عدل خمانگا انصاف تو ہوئی کنا دا کہ غلطی را دی کنی انصاف لفظ کے ای کی برابری دا ای کی برابری دا انتا لفظ نو ہے عدل دی کنی کمیونس تو تلال کے کلاوی کی برے دی وجہ نا چی کم دینا آغا عدل ندے دلتا کی چی کم آغا لفظ عدل دے ارکا تخفل حقوق پا تناسب او پا انصاف پا عدل ورکول دا ارکا حقوق ارکا تخفل حقوق ورکول لکہ یہ جرم جنگ عظیم کی مات ہے دی جنگ عظیم کی جنگ ہو جو ہوگا نا نوی اٹھلوی پا مخوا وستو اٹھلوی پا مخوا وستو نالکہ یہ دا زمانگا معاشیہ چی کم دا لیکن حقوق ہے سی کنا خلق دا فلق الحقوق شہری حقوق نور حقوق دا تا فلق الحقون چی کم دی آگا چی کم دی پا تناسب و پا تناسب و پا عرض سرگر دی کنا دی یہ دا خورتی یہ دا من فتح کو دلتا کہ دا حکم دے دلتا کہ اللہ فرمائی کہ خلق تا سکتا تا اے خلق عاد اللہ حکم کئی بالعدل پا مناسب دا حقوق پا رادے پا تناسب او پا برا پا عدل باندے یعنی پا حقوق کی تناسب دا ہر چا مناسب ہے ارجع لجلب الحقوق والقول ارجع الحقوق والقول هذا كلام مثلا يا مثلا صدر اذا من صدر مشرف هذا اما من المشر هذا رجع فلان ولا لا 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 كم يجي خصوصاً إذا هو برا المواعيد يدقيه فرده يزيادة كامل المشي وغسل الأغش براسي مراغنا هو برا برا يهو فلان ده مور ده ناقم بدخفونه بچوزه تناسب تنسوش ما كان تدوه إذا كم ينس لار كله ويخلقنا أما إذا كبان كلا أغيك يا غم مساويانا حقوق وحدل كأسرة مال ده أغد برابر شيء هو غريب ده وسلا برابر كل كي تناسب مال في آغن آغن ده اور عین فطرت خلاف چیز دے دل تک یہ حقوق مساویانہ حقوق کا تناسب باندھے دا ارچہ حقوق ادائیگی آدھے ہاں دیتا عدل ہوئی بڑے دیتا کلیر مضمون سخت ہے ون احسان ہے دیتا احسان کولو احسان دار ہے کتا حق ورکو خدا غصر احسان دار ہے کتا نو دا غصر روی فیازانا حمدازانا اور غطی کم دے خطر شے کم کی وغلا زیادہ ورکے دا نور حسن جمال لگا معاشرے وإيتاء ذي القربى أور قول اشتدى وتر اشتدى وتور قول وذي بني حضرت عمر رضي الله عنه عدي نيس بني كيري يو يتيم وغا داغر ترزيو اغا وغا حوالي كو يزد قسيل بطي بلا يزد بخش كي وذي بني عثمان رضي بخش كي يزد بني مقبل داك وذي جي تعليم كي سكي تبا بخش بك كي نهو أبيعو فرمائي كاللور سوكي عن امه بما يخيو نور قول اشتدى وتر من اشتدى كنه مني كنا اشتدى انت حقوق والقول بلا نظام كار ده تربور ورته وی خلقو نو ور کول در استدار وتا دا چې کم دې دا بجنور مضمون په سبب ان شاء الله کو وی نه ها او دا درې خبره شي دا الله تعالی دا د معاشری د انحصار د پدې باندې د بهترین معاشری د عدل انصاف د معاشری دې چې درې سيزونه کول حکم دې په جدا وکړي او دا درې ونه منی کول وی نه ها ومنی کوي تاسو ان الفحشاء د بے حیاي له ټول کارونه اگر کی شراب خوری دا زناکاری دا سود خوری دا دی طرح چند عوریانی دا بربنوانے دے اور سحش دا تاسو گو رہے اگر دامان دلی دی پر یو شجبانی خز راتن دی اقصدی راتن دی خط ملتے دا تول نا جائے دی دی اللہ حکم کردے چلا چل مکرہ تاسو فما شرک تاسو پر شجبانی گو رہے تاسو پر ماندلو کی گو رہے دی نا سخم منعنی دا خلط مخلوط تعلیم باندھے تا طول تعلیم باندھے اللہ حکم کرے منی کئی تا سو بے حیائے دا طول کرو نظر کر دی کہ بے حیائی برورانے دے پکے لیکی راضی والمنکر او دناکار کرو نظر کر دو کسو و تبدو یو سری جانے چولی دی لیکن مناسب نہیں کہ خلق بدو ہوئی وما شرک یو سری روان دے اگر دہا کی کنے بار سری جانے اگر جو قریب سری جانے مزدوری ہوں گا دیاری گئی اور پاس انشوید دانا یو کرے طول پر سمیہ چاہیے اور کرے پنس چاہیے نہ خود کرا سب باندھ کر جامع چوا دیر نے لے جو لو اپنے صحابی راہ ہے اس کا جان نہیں رنگنی ہونے جائیں گے چولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جان اس کا کوئی سے ہو یہ خبر ہی سے ہو لیکن یہ خان نہیں گیتا ادا دے جا جا جانے سے نہ چولی مر رہا بدل کر جانے سن جانے ہے جو ہوا چا تو ما سے ہو اجا لیکن ان نے فرزان کو لے ظلم نے پتہ والبغي او ده بغاوات الظلم نہ پیو بل دیو بل حقوق پیو بل بانی ظلم دیو بل بحرمتی دیو بل بیجتی دامو کوئی نو یعنی رکو اللہ تعالیٰ سے نصیت کی لعلکم تذکرون نفاہ ذال تذیاد اساتا ہے دا مضمون لا روان دے چالی دے دیر گران مضمون دے خدا اللہم حجنا الہ سلام اللہم حب علینا بالقرآن العظیم وجعلو الامام ونورا ونورا اللہ وذکر لنا منہما نفسینا وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوتو انا اللہ دعاك الا زمان الشهور فرزانا نقرد اخلاص حياتنا الا كنت مشكلات لا ثاني الا اسلام لفتح وكي كفر لشي كسر كي مسلمان وكي اتفاق اتحاد وكي اختلافات ختم كي اخلاص دعاك الا قرآن تعليمات اللهم من توفيق راتي لديد النشو اشاعات تزيد التبليغ تزيد كي كم دير خلق ترسول ازدكول عمل كول تول توفيق راتي اذا رب دنيا فتي وبرشانه ومفتمي دي دايو حل لدي خبره اللہ تعالیٰ 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 مضامین اگر شروع آجیز قرآن مضمون دے سباب انشاءاللہ